Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με τη δήλωση που άναψε φωτιές, για να μπορέσουμε μετά να πάμε και στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα ένας συνάδελφος, ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης, γράφει στο Liberal ένα άρθρο με τίτλο «Αυτά, Έφη μου, τα κάνουμε, δεν τα λέμε». Και ξεκινά λέγοντας «Συγγνώμη, έπρεπε να το πει η Αχτσιόγλου στην κομματική τους εκδήλωση για να καταλάβουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την πανδημία ως πολιτική ευκαιρία». Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς εννοούσατε. Πάντως ένας φίλος ακροατής νωρίτερα επισήμανε ότι και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει στην κυβέρνηση δεν ήμασταν σε μια εποχή κανονικότητας. Ήμασταν στη μέση της κρίσης της οικονομικής και με τα μνημόνια.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, επί της ουσίας η τοποθέτησή μου στην εκδήλωση, την ανοιχτή εκδήλωση, αφορούσε την οικονομική πολιτική της Ευρώπης και το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία. Και επισήμανα εκεί ότι κατά την περίοδο αυτής της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, η Ευρώπη έκανε επιλογές οι οποίες διαφέρουν πολύ από αυτό το κλασικό νεοφιλελεύθερο παράδειγμα που έχουμε εμπεδώσει. Δηλαδή, υποστήριξε ότι πρέπει να γίνουν πολύ μεγαλύτερες δαπάνες για τα δημόσια συστήματα υγείας, έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης, έφτιαξε ένα έκτακτο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δίνει ρευστότητα στα κράτη-μέλη και προχώρησε σε αμοιβαιοποίηση των χρεών. Θυμάστε ότι παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε το ευρωομόλογο, ολόκληρη αριστερά στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι αλλαγές συνιστούν, είπα και ξαναλέω και σήμερα, μετατοπίσεις, ρογμές, αν θέλετε, σε μια κυρίαρχη οικονομική πολιτική, τις οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσει η αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να απαιτήσει μια συνολικότερη αλλαγή.
Πώς να τις αξιοποιήσει, οξύνοντας, κυρία Υπουργέ, τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιθέσεις για να τις εκμεταλλευτεί εκλογικά?
Πουδενή όχι. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν στην ατζέντα ζητήματα που να αφορούν, για παράδειγμα, θα επιστρέψουμε το 2023 στο σκληρό σύμφωνο σταθερότητας, θα επιστρέψουμε σε αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, θα ξαναμπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία μέτρων λιτότητας, γιατί αυτά ουσιαστικά θα πρέπει να εφαρμοστούν αν επιστρέψουμε στους ίδιους κανόνες. Θα ξαναρχίσουμε να στερούμε από τα δημόσια συστήματα υγείας τους αναγκαίους πόρους που είδαμε όλοι πόσο πληγωμένα είναι και πόσο ανέτοιμα ήταν να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Πράγματα δηλαδή τα οποία παραδοσιακά, ας πω, η αριστερά έθετε στην ατζέντα, κυρίως για την οικονομική πολιτική ήταν η επικέντρωσή μου, αλλά και για το κοινωνικό κράτος, παραδοσιακά έθετε στην ατζέντα και τα οποία, ξέρετε, αντιμετωπίζονταν πολλές φορές ως ιδεολειψίες ή ως ονειροπολίσεις. Νομίζω πως σήμερα υπάρχουν οι μετατοπίσεις αυτές, τις οποίες επιτρέπουν να συζητήσουμε κάτι τέτοιο και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Μου έκανε εντύπωση περισσότερο η δεύτερη φράση σας. Είπατε ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή δεν θέλει την κανονικότητα, δεν θέλει την οικονομική ανάπτυξη, δεν θέλει την κοινωνική ηρεμία η αριστερά?
Καταρχάς θα αμφισβητήσω ότι αυτό που βιώναμε όλο αυτό τον καιρό ήταν μια κοινωνική ευημερία συνολική. Δηλαδή όταν
όχι, το 1%
της χώρας συγκεντρώνει το 50% του πλούτου.
Δεν είμαι εγώ που θα το πω αυτό, αλλά
ναι,
μιλάμε για το μέλλον.
Όταν αξιώνονται τα δημόσια συστήματα υγείας, όταν υποβαθμίζονται οι μισθοί, όταν έχουμε εκτεταμένα χρόνια λιτότητας, αυτό είναι μια κανονικότητα στην οποία θέλουμε την επιστροφή? Νομίζω πως όχι. Και αν δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτές οι μετατοπίσεις. Αυτό είναι το οποίο επισημαίνω εγώ πολύ έντονα. Υπάρχουν αυτές οι ρογμές. Δηλαδή, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση ότι η Λαγκάρντ, η αίρια της λιτότητας, βγήκε πριν από ένα χρόνο με το που ξεκινάει η πανδημία και λέει heavy spending. Ξοδέψτε, δαπανίστε τα κράτη για να στηρίξετε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο Biden μιλάει για την άρση της πατέντας των εμβολίων. Δημιουργούνται δηλαδή μετατοπίσεις σε μια κατάσταση οικονομική, σε ένα οικονομικό μοντέλο που μέχρι χθες φαινόταν άκαμπτο, το οποίο πρέπει για τις δικές μας θέσεις τουλάχιστον, αυτές που υπηρετεί η αριστερά, να αξιοποιηθεί για να μπουν πιο μπροστά αυτά τα αιτήματα με έναν μόνιμο τρόπο. Αυτή είναι η έννοια σε μια κανονική αναπαραγωγή του οικονομικού μοντέλου, μια κανονική αναπαραγωγή της οικονομίας. Πολλές φορές αυτά τα αιτήματα δεν αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, πόσο από αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει
βέβαια,
ένα αφήγημα.
Η άλλη πλευρά, κυρία Αχτσιόγλου, κυρία Υπουργέ, λέει ότι ουσιαστικά παραδέχθηκε η Αχτσιόγλου με τις δηλώσεις της πως ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει την πορεία προς την κανονικότητα προκειμένου να έχει πολιτικά ωφέλη, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στην εξουσία.
Το αντίθετο ακριβώς. Ποια κανονικότητα θέλουμε? Θέλουμε μια κανονικότητα με διευρυμένους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς? Θέλουμε μια κανονικότητα που να υπάρχει αμοιβαιοποίηση του χρέους? Ή θέλουμε μια κανονικότητα στην οποία πάλι τα κράτη του Νότου θα μπαίνουν σε πολιτικές λιτότητας? Θα έχουμε μια διεύρυνση των ανισοτήτων? Θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των μισθών? Αυτή την κανονικότητα θέλουμε? Όμως όλα αυτά που συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συνέντευξη, κατά τη γνώμη μου, αυτή πρέπει να είναι η ουσία της συζήτησης. Και αν θέλετε να γίνει και αντιπαράθεση πολιτική επ' αυτού. Τώρα, από αυτό να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι εγώ ουσιαστικά είπα ότι εμείς χαιρόμαστε με την κατάσταση του κορονοϊού, το θεωρώ τραβηγμένο σε βαθμό απαράδεκτο.
Κοιτάξτε,
είναι κάποιο καιρό που, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο τελευταίο, είναι κάποιο καιρό που η Νέα Δημοκρατία έχει έτσι εξαπολύσει έναν έντονο μηχανισμό τέτοιο μοντάζ, ας πούμε, ή προπαγάνδας. Και αναρωτιέμαι, το έκανε στον κύριο Τζανακόπουλο, το έκανε στον Αλέξη Τσίπρα, προσπάθησε να τον παρουσιάσει ως αντιεμβολιαστή, το έκανε στον κύριο Νίκο Βούτση, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής. Τώρα το κάνει σε μένα, αναρωτιέμαι τόσο δύσκολο της είναι να κάνει μια τίμια πολιτική ιδεολογική αντιπαράθεση.
Πάντως, οι επισημάνσεις που γίνονται από την κυβερνητική πλευρά συνδέουν τη δήλωσή σας και με μια συγκεκριμένη πολιτική πρακτική από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, τη στήριξή του σε διαδηλώσεις μεσούσης της πανδημίας, ή το γεγονός ότι τώρα φωνάζεται για το ευέλικτο οκτάωρο ως αντιπολίτευση, ενώ στο παρελθόν κορυφαία στελέχη σας, το έχει σήμερα πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα, υπέγραφαν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα το ΦΕΚ με τις υπογραφές Ξενογιανακοπούλου, Ραγκούση και Κατσέλη, ως υπουργών του ΠΑΣΟΚ βέβαια τότε, με τη συγκεκριμένη διάταξη για το οκτάωρο. Δηλαδή, δημιουργείται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια επιχειρηματολογία που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλος στην αντιπολίτευση και άλλος στην κυβέρνηση.
Να απαντήσω για τα εργασιακά. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση με βάση τις παρουσιάσεις που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης είναι μια κολοσιαία αλλαγή. Δηλαδή, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας υπάρχει νομικά στην Ελλάδα από το 1990. Προβλέπεται νομικά. Προσοχή, η συλλογική διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Δηλαδή, μόνο εάν με συλλογική συμφωνία τα συνδικάτα διαπραγματευτούν με έναν εργοδότη και θεωρήσουν ότι μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένους όρους κάτι τέτοιο, να περιλαμβάνει συλλογική σύμβαση. Κατά κανόνα αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θεωρεί κανείς τέτοιες συμφωνίες, συνήθως γιατί τα συνδικάτα εκτιμούν ότι δεν προστατεύονται αρκετά οι εργαζόμενοι για να γίνει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ποια είναι η κολοσσία διαφορά σε αυτό που κάνει ο κύριος Χατζηδάκης? Ότι λέει ότι πια θα μπορεί το 8ωρο να γίνεται 10ωρο με ατομική συμφωνία. Η ατομική συμφωνία δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευση από την πλευρά του εργαζόμενου. Πρακτικά ο εργοδότης θα λέει στον εργαζόμενο: θέλω να δουλέψει σήμερα 10 ώρες και ο εργαζόμενος δεν θα έχει άλλη επιλογή. Γιατί διαφορετικά ξέρετε ότι θα υπάρχει απόλυση, θα υπάρχει τιμωρία κτλ. Άρα αυτή είναι η κολοσιαία διαφορά σε αυτό που εισηγείται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και η ατομική συμφωνία δεν είναι εργαλείο απελευθέρωσης του εργαζόμενου όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης, είναι εργαλείο υποδούλωσης. Γι' αυτό πια το 10ωρο, εάν νομοθετηθεί έτσι, δεν θα είναι μια εθελοντική κατάσταση όπως προσπαθούν να την περιγράψουν, αλλά θα είναι μια κανονικότητα. Και αυτό το ξεχύλωμα στις εργασιακές σχέσεις, αυτή η ακραία ελαστικοποίηση, πέραν του ότι μειώνει τους μισθούς, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να μειωθεί το κόστος των υπεροριών, δημιουργεί και πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ανέργους να ενταχθούν στην εργασία, γιατί αν καλύπτει η επιχείρηση τις ανάγκες της ξεχυλώνοντας τους υφιστάμενους εργαζόμενους, δεν θα προχωράει και σε νέες προσλήψεις. Άρα είναι μια συνολική, πολύ σκληρή και βαθιά επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα και στην εργασία συνολικά.
Τώρα, έρχομαι στην οικονομία. Είστε και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω τις εκτιμήσεις σας για την πορεία της οικονομίας όταν θα έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία. Υπάρχουν αρκετές επιστημονικές φωνές. Είχαμε για παράδειγμα εδώ την Παρασκευή, νομίζω, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μας είπε ότι ανησυχεί πάρα πολύ μήπως την υγειονομική πανδημία ακολουθήσει μια οικονομική πανδημία. Και μίλησε για τους κινδύνους να υπάρξει πληθωρισμός και επίσης να υπάρξουν λουκέτα και ανεργία. Τι λέτε?
Υπάρχει μια βαθιά οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν περιθώρια γρήγορης ανάκαμψης. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης. Η κυβέρνηση εκπέμπει μια αισιοδοξία σε σχέση με αυτό, ότι δηλαδή πολύ γρήγορα μετά με την άρση του lockdown θα αποκατασταθούν τα μεγέθη, την οποία αισιοδοξία εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου, διότι έχουν επέλθει κάποιες πολύ σοβαρές αλλαγές οι οποίες δεν μπορούν γρήγορα να αλλάξουν, δηλαδή το ζήτημα των χρεών, ας πούμε, τα υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Που αν δεν υπάρξει μια ριζική λύση, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα το κουβαλάς για πολύ καιρό και θα συνοδευτεί και από πτωχεύσεις που επιδεινώνουν το κλίμα στην αγορά κτλ. Έχουμε πολύ μεγάλη μείωση εισοδημάτων. Επίσης δεν είναι κάτι που αντιστρέφεται πολύ γρήγορα. Έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο μαζικών απολύσεων. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο πλαίσιο προστασίας για να μην γίνουν απολύσεις, δηλαδή τώρα που έρεται το lockdown. Άρα έχουμε βασικές παραμέτρους που δεν είναι από αυτές που γρήγορα αντιστρέφονται, κυρίως λόγω της οικονομικής πολιτικής που άσκησε η κυβέρνηση. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ένα πλάνο τώρα, σήμερα, για να αντιμετωπίσει αυτά τα επίγοντα προβλήματα. Δηλαδή το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το πότε θα αρθούν αυτά τα μέτρα, τα υποστηρικτικά που εφαρμόζει, πότε θα τελειώσουν. Όταν θα τελειώσουν όμως, τελειώνει κάποιο μέτρο αυτό το μήνα, περιορίζεται τον άλλο και ολοκληρώνεται, όταν θα τελειώσουν, με τι θα αντικατασταθούν? Με το τίποτα? Αν δεν υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο δηλαδή για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εκεί θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί αυτές οι πληγές που έχουν μείνει δεν θα υπουλωθούν. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί, ας πούμε, λόγοι που στη δικιά μας εκτίμηση, την πολιτική, την οικονομική, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο αυτή η κρίση να είναι διαρκείας και να μην έχουμε μία γρήγορη αποκατάσταση. Ήδη έχουν αφαιθεί πίσω όλα αυτά περί ανάκαμψης τύπου V, ταχείας ανάκαμψης κτλ. Το πια και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αλλάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις, χαμηλώνει πάρα πολύ την εκτίμηση πια για την ανάπτυξη του 2021. Αλλά το ερώτημα είναι αν θα, κατά την άποψή μου, πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει μια αντιστροφή και το 22 αυτής της κατάστασης. Αν δεν υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον για τις άμεσες πληγές της κρίσης.
Με ένα ερώτημα από ακροατή μας θα κλείσω. Το στέλνει εδώ ο Σπύρος από τα Επτάνησα. Μου λέει, ρώτησε την κυρία Χτσιόγλου, όπως τη ρώτησες πριν για το Κτάωρο και για τις υπογραφές Ξενογιανακοπούλου, Ραγκούση και Κατσέλη, ρώτησε την, το κλείσιμο του Πίτσου δεν έχει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βγάζουν ανακοινώσεις τώρα και κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία? Νομίζουν ότι έχουμε τόσο κοντή μνήμη? Τι λέτε?
Για την υπόθεση αυτή τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν τα ξέρω, οπότε δεν θέλω να τοποθετηθώ για κάτι που δεν γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε ό,τι αφορά τη δικιά μας παρέμβαση στην περίοδο της διακυβέρνησης, τουλάχιστον στα εργασιακά, με τους δεδομένους συσχετισμούς που υπήρχαν και με το γεγονός ότι εφαρμόζαμε μνημόνιο, έγιναν πάρα πολύ σημαντικά βήματα που αφορούσαν και την προστασία των θέσεων εργασίας και την αύξηση των μισθών και το σώμα επιθεώρησης εργασίας που πια έχει παντελώς εκπέσει. Στην περίοδο της δικιά μας διακυβέρνησης λειτουργούσε και έκανε τη δουλειά του έξω στους χώρους δουλειάς και σειρά παρεμβάσεων για να προστατευτούν ειδικές καταστάσεις επιχειρήσεων. Αλλά καλύτερα να μην τοποθετηθώ για μία περίπτωση που δεν τη γνωρίζω καλά.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Να είστε καλά. Real FM.